eteryje laida knygų lentynoje.
Sveiki gyvi malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien knygų lentynoje kalbamės apie katalikų pasaulio leidinių išleistą Josefo Longtono knygą, kuri vadinasi Abraomo vaikai, žydų, krikščionių ir musulmonų bendruomenių apžvalga. Šią knygą iš prancūzų kalbos išvertė Eduardas Klimenka. Na, o šiandien studijoje svečiuojasi ortodoksų stačiatikių kunigas Vilniaus šventos kankinės Paraskevos, ar kitaip Petnickajos, cerkvės klebonas kunigas Vitalijus Mockus. Pirmasis klausimas, kurį norėčiau jums užduoti, susijęs su tuo didžiuoju vardu, šturiomenyje būtent Abraomą. Krikščioniškoje tradicijoje Abraomo vardas yra iškeliamas kaip vienas svarbiausių vardų, kuriuos mes minime, kalbėdami apie Senąjį Testamentą. Ir čia įdomu pastebėti, jog būtent krikščionys į Abraomą pažvelgia žymiai įdėmiau net, nei žydų tradicijoje buvo visuomet iškeliamas Mozės įvaizdis kaip pirmojo svarbiausiojo asmens gyvenusio istoriniais laikais. Būtų įdomu sužinoti, kodėl būtent krikščionys šį vardą tapatina su net įvaizdžiu Dievo tėvo įvaizdžiu. Ir apskritai, kodėl visos bendruomenės, apie kurias šiandien bandysime šiek tiek užsiminti, tai yra ir žydų, ir musulmonų bendruomenės, į Abraomą žvelgia kaip į tėvą.
Brangus klausytojai, garbėzui Kristui, tarp Marijos radio klausytojų turbūt yra įvairių, dabar tai pasakysiu būtent pabrėždamas tą žodį, įvairių tikėjimų žmonės, taip? Gal ne visai tai tiktų krikščioniškoms bendruomenėms dalinti ir skaldyti save kaip ir identifikuoti kaip atskirus tikėjimus. Mes paprastai sakom kito tikėjimo žmogus, tai tarkim musulmonas, budistas, na arba krikščionis, atitinkamai žiūrint iš jų pozicijų. Taigi įvairių tikėjimų žmonės gali būti ir Marijos radio klausytojais, na ir šiaip mūsų kaimynais, draugais, pažįstamais arba tais, kurie tiesiog nori pažinti mus. Taigi, kada sakau apie tikėjimą, tai užtat tada ir prisimenamas yra viena iš iškeliausių asmenybių Abraomas. Tikėjimas ir Abraomas, štai tokie, ta žodis ir tas vardas yra labai labai tarpusavį susiję dėl tos asmenybės gyvenimo. Taip, kada Dievas pašaukia ir jisai eina. Nežinia kur. Jis nežino, kur jis eina, jis nežino, kiek jam teks eiti, taip? Tuo labiau tomis sąlygomis, kokiomis gyveno, dabar sėdi lėktuvą, nuskrendi ir žinai, kad ten irgi yra žmonės, ten yra civilizacija ir žinai, kad tu ten neprapulsi, bent jau pasiskambins ir tau padės kas nors. Tuo metu ne tai buvo ir jisai nežinojo, kur jis eina, jam buvo pasakyta, eik. Ir jisai ėjo, tikėdamas ir pasitikėdamas tuo Dievo žodžiu, tuo kvietimu. Ir tas jo tikėjimas, dabar taip pasakysim, turbūt reiktų dabar sureikšminant dar ir pabrėžinti ypatingą tą gilumą tikėjimo, taip yra begalinis. Begalinis tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Va taip turėtume ir mes mokytis, taip išmokti šitai pasitikėti Dievu. Kviečia ir eik. Pasakė, važiuok į kokią tai vietovę, kurios pavadinimą aš pirmą kartą gyvenime girdžiu ir net nežinau, kur ji yra. Aš susirasiu ją ir nuvyksiu tenai ir būsiu tenai. Nežinau, ką man ten reikės veikti, bet Dievas man pasakė ten būti ir nebijoti to. Taigi va šitaip elgėsi Abraomas. Todėl kiekvieno, dabar jau atsakydamas gal taip jau trumpiau ir konkrečiau į tą klausimą, kiekvieno tikėjimo pasiekėjas, tikintysis taip ir kildina save. Iš Abraomo tuo susiedamas ir save su juo, aš irgi noriu taip tikėti, kaip jis tikėjo.
Skaitydami tą istoriją apie Abraomo pašaukimą, apie jo gyvenimą, būtinai atrandame eilutes, kurios pranašauja palikuonis gausius kaip žvaigždės. Ir šiandien, matydami tą gausybę įvairių religinių konfesijų, kurios kildina save būtent iš Abraomo, mes susimastome, kodėlgi tie sūnus, kurie buvo pažadėti Abraomui, tokie skirtingi, kodėl mes turime istorijoje gausybę faktų, kuriais remdamiesi galime sakyti, kad būtent skirtingi tikėjimai provokavo karus, kovas, nesantaiką. Tai kasgi čia per palaiminimas turėti tokius palikonis, kurie pjaus vienas kitą?
Jėzus irgi laimino žmonės ir linkėjo ramybės ir įkvėpė šventąją dvasę mokiniams, kurie ją nešė ir gerą naujieną, prisikėlimo žinę ir šventąją dvasę nešė žmonėms, bet irgi ne visi ją priima ir ne visi dabar tarpusavę esam tiek taikus ir taikingi ir turintys širdį tą ramybę. Nors Dievas linkėjo, davė, tik pasiimk ją, bet neimam. Tai lygiai taip pat ir tais laikais. Abraomui buvo palaiminimas, bus daug palikuonių, kaip pasakyta, daugiau nei žvaigždžių danguje, tai reiškia, neįmanoma suskaičiuot. Ir daugiau negu smėlio pajūry, taip, kuris juose jūra. Taigi daug tų vaikų bus ir tai yra iš tikrųjų palaiminimas Dievu. Štai tiek žmonių sieks to tikėjimo, štai tiek žmonių minės Abraomo vardą ir ne kaip šiaip vieno iš kelių istorinių asmenybių, bet kaip tikėjimo tėvą minės. Mūsų visų tikėjimo tėvas ar protėvis, taip, pradininkas, taip. Taigi, o paskui jau čia istorija, čia jau žmogaus prigimties prieštaravimas pačiai savo, kada linkėsi nuodėmė, vienas linksta į vieną pusę, kitas į kitą pusę ir norisi, kad visa šeima, visi Abraomo palikuonys. Ir tada pradžioje, kai dar buvo viena, kita, trečia, penkta, dešimta karta ir dabar, kur jau labai jau atitolė ir mažiau pažįstam, nes jau kai išeina, žinot, kaip ir giminiai, dar kur broliai seserys bendrauja, pusbroliai jau kas antrą dieną, o antros, trečios eilės jau dažniau, nesimato, nei matosi, nei susitinka, o paskui tik tai vardus atsimena, o paskui jau reikia susipažinti ir pradėti visko nuo nulio, lyg tai būtų ne giminės, bet visai svetimi žmonės. Tai va taip išeina ir žmonių istorijoje. Taip pat jis Abraomo vaikai, bet dabar esam jau ne tik antros ar trečios eilės pusbroliai, bet jau labai nepažįstami vieni kitiems. Vat, bet jau nuo tų laikų, nuo Abraomo laikų jau ir prasideda tarp jo vaikų. Taip, ir Saros, ir Hagarės. Vat tokie, na, turbūt skirtingi požiūriai į tam tikrus dalykus. Ir nebendravimas atrodo lyg ir objektyvos priežastys. Bet žmogaus prigimtis linkus dar į nuodėmę, o tai žinome dar ir net iki Kristaus buvo. Mes dabar kaip krikščionys kalbam taip, paminėdami būtinai Kristų, paminėdami išganimą. Taigi Senojo testamento laikais, kada Dievas vedė žmonės, auklėjo dar žmonės, tobulino, kad jie, jų širdis galėtų priimti tai, ką Dievas paskui pasakys ir ką Dievas padarys žmogaus išganimui, tai dar tais laikais toli kito buvo. Taigi dabar turim vat ir atskiras tokias šeimas, kurios na tarpusavį dar turi tam tikrų ir pretenzijų vieni kitiems ir nesutarimų ir na, dabar žiūrint iš mūsų pozicijų, tai jau yra turbūt gal pesimistiškai labai pasakysiu, bet, na, kol kas negrįžtamas procesas toksai, negrįžtamas. Čia yra pesimizmo gaidelių tame, bet faktai rodo, kad taip.
Kalbant apie tą gausą, užtenka atsiversti turinį, kad matytume vien tik pagrindines šakas ar atšakas įvairių konfesijų. Šiandien Lietuvoje mes taip pat turime nemažai skirtingų religijų išpažinėjų. Kas juos vienija? Sakykime, kodėl taip susiklostė, jog na, palyginus su šios knygos išklotine, mes jų turime tikrai nedaug. Taigi, ar čia ta Lietuvos istorija kalta, ar mes esame labai konservatyvūs?
Na, žiūrint į turinį, tai turbūt mes turime žiūrėti ir viso pasaulio žemėlapį. Nemanau, galbūt yra kokia tai, bet nu, negaliu įvardinti konkrečią šalį, valstybę ar net nedidelį regioną, o nedidelį sakau, kadangi lyginame jau su Lietuva. Taip, va, tik ką čia paminėta, kad visos šitame turinyje ir toje knygoje paminėtos bendruomenės būtų, gyvuotų šalia ir dar net ir kažkaip bendrautų. Turbūt tokio regiono nėra pasaulyje. Na, o imant Lietuvą, labai nedidelę šalį ir nedidelę teritoriją su negausiu gyventojų skaičiumi, tai turbūt ir natūralu, kad ir pusės to čia išvardintų bendruomenių mes neturim. Ir maža to, kadangi jos dažniausiai arba dažnai gyvena kažkur tai labai labai toli, tai ir nesam net ir girdėję apie jas. Todėl tos negausus būrys krikščioniškų ir kitų iš Abraomo kildinančių save bendruomenių, ne tik krikščioniškų, taip, negausius tas būrys čia Lietuvoje, gal todėl, kad negausus, tai ir lengviau taip gražiai sugyventi, bent jau dabar, o iš kitos pusės ta knyga, jeigu grįžtant prie jos, tai jinai duoda mums tokią galimybę pažinti, kad yra ir kitokios dar bendruomenės, na ir praplėsti savo akiratį ir pabandyti apmastyti, na, kodėl jos yra, kaip jos gyvuoja, ką jos neša, kokią žinią neša ir kam apie tai reikia žinoti. Ir kaip aš galiu paskui pasižiūrėti savo bendruomenę, branginu aš savo tikėjimą, branginu ar branginu savo tradiciją, nes dažnai ten skiriasi tik tarptų bendruomenių, kartais tik tradicijos skiriasi, tikėjimas lyg ir tas pats, bet vat, yra tokių nedidelių gal skirtumų. Tai kodėl tie skirtumai lemia tai, kad tos bendruomenės dabar įvardintos yra atskirais pavadinimais ir kaip atskiros, o ne, tarkim, skliausteliuose, tarkim, krikščionis ir skliausteliuose galėtų būti katalikai, ortodoksai, liuteronai, metodistai ir taip toliau, ir taip toliau, visų neišvardinsiu. Tai vat skliausteliuose dabar nevardijam, vardijam kaip atskiras bendruomenės, kurios turi atskirą gyvenimą, taip kildina save iš vienos šaknies, o ypač krikščioniškos dar ir centrą savo tikėjimo, į ką nukreiptas tikėjimas, tai Kristų. Van, bet vardėjame, čia yra va, turinys vienas po kito ir atskiri puslapį, nu, o ne bendrai. Taigi va čia verčia susimastyti tą knygą, jinai net ir ne tiek yra informacinė, kiek paskatina kelti ir savo kažkokiu tai klausimu ir juos atsakyti.
Ki ko ahav, Elohim et haolam, ad ki natav,
pirmoji abramitiškoji religija, kuri atsiranda čia Lietuvoje, tikriausiai sulaukė ypatingo jūsų dėmesio.
Na taip, tada dar pagoniškoji Lietuvoje, kuri nebuvo priėmusi krikšto, dar nedeklaravusi savo krikščionišką gyvenimą. Taip, ortodoksai atsirado, bet nemanau, kad taip tik jie, aišku, buvo ir katalikų, bet kadangi tuometinė Lietuva jau turėjo savo sudėtyje įjungus arba pajungus ir slaviškas žemės, tai todėl tas rytų krikščionybės elementas, jisai labiau ir daugiau buvo atėjęs į Lietuvą, tada dar pagoniška Lietuvos tas etnografinės žemės, tai vat ta prasme gal ir kalbam, kad tai yra pirmoji. Taip, bet juk kartu ir katalikai, mes žinom, net 14 amžiuje, kai nukentėjo ir Vilniaus kankiniai ortodoksai Antanas Jonas Eustachijus, ir matome tris kryžius ant kryžių kalno, kurie irgi liudyja apie katalikus, krikščionis, kankinius, vat, ir kurie buvo praktiškai vienu metu. Vat. Taigi yra gražu ir gera, kada toje knygoje, kuri sudaryta Prancūzijoje, mes randam visas bendruomenės, kurios yra Lietuvoje, tame tarpe ir ortodoksus. Žinoma, čia šioje knygoje, kaip ir kitos bendruomenės, labai labai trumpai yra paminėti, nes reikėjo vis dėlto kažkiek tai apsiribot tam tikrų ir puslapių kiekių, taip ir teksto apimtimi, kadangi, kad nebūtų sunku skaityti, vis dėlto matosi iš knygos struktūros, kad tai yra daugiau tokia pažintinė knyga. Nesigilinant į įvairias doktrinas, nesigilinant į giliai net ir į tradicijas, o tik tai paminint galbūt svarbiausius bruožus, taip, na ir svarbiausius skirtumus, lyginant su kitais, dažniausiai su kitomis artimesnėmis viena ar kitai tradicijai bendruomenėmis. Taigi čia yra ir apie stačiatikius pasakyta, ir man tai labai buvo malonu, kad buvo vartojamas, čia vartojamas yra ne tik žodis terminas stačiatikį, bet ir ortodoksai, pažymint, kad Lietuvoje čia vadinami stačiatikį, bet tai nėra tarptautinis terminas, o iš tikrųjų mus turėtų vadinti ortodoksais. Taigi, bet ir to pavadinimo jau kaip nekartą esam ir čia, ir Marijos radijoje minėję, ir kitur, mes neišvengsime, kadangi jau jisai yra labai labai įsišaknijęs ir paplitęs. Taip kad gerai, kai yra čia vieną kartą girdėjau pasakyti, kad ortodoksai Lietuvoje dar vadinami stačiatikiais. Vat, čia man atrodo ir jūsų buvo žodžiai pasakyti, tai cituoju. Vat, taigi šaunu ir nuostabu yra, kad paminėti labai trumpai išdėstytą istoriją. Vat, nors jeigu malonu skaitytojai leis, tai norėčiau kartu jau čia tada ir paminėti kai kurias detales, tokius netikslumus paminėti tam, kadangi aš labiausiai reikėjau dėmesį į savo tradicijos aprašymą čia, na, šitoje knygoje ir susijusios su šita tradicija, kitas religinės bendruomenės, apie ką aš daugiau mažiau, bet labiausiai iš visų čia išvardintų bendruomenių ir nusimanau. Tai vat ir kitos tradicijos čia yra truputį tokių netikslumų, bet kadangi, kaip buvo sakyta, ta knyga nėra enciklopedinė, yra tik tai pažintinė, tai jie tokie yra, gal ir nelabai tokie, nesakysim, kad tai yra klaidos, bet yra netikslumai, tarkim, kada kalbam apie stačiatikių bažnyčios organizaciją. Pasaulyje jinai yra susiformavusios tam tikrose vietose kaip institucija. Tai čia, tarkim, išvardinta, man ir pačiam iš pradžių teko čia labai labai taip pasiaiškinti, ką čia norėta pasakyti. Tarkim, tarp 15 autokefalinių bažnyčių išvardinta 15, bet viena iš jų neturėtų čia būti. Tarkim, paskutinė Sinajaus, Šventos Kotrynos vienuolynas, yra tokia bažnyčia, bet ji nėra autokefalinė. Čia turėtų būti Amerikos bažnyčia. Arba viena iš jų yra, tarkim, Konstantinopolio patriarchija, Bukarešto Rumunija, Maskva, Gruzija, Sofija, Bulgarija ir parašyta Pečas, o skliausteliuose Kosovas. Tai čia irgi galima ilgai, ilgai dar čia aiškintis, ką norėtų tuo pasakyti, kadangi Pečas yra vienas vienuolynas Serbijoje ir Kosove, žinoma, dabar tai yra nepriklausoma valstybė, nes jinai paskelbė nepriklausomybę. Va, bet čia yra išvardinta kaip autokefalinė bažnyčia, patriarchatas turėtų būti, taip. Tai Serbijos patriarchas turi tokį titulą. Jis yra Pečės arkivyskupas, Belgrado metropolitas, Serbijos patriarchas. Todėl čia reikėtų rašyti Belgradas ir skliausteliuose parašyti, kaip ir prie Maskvos buvusios Sovietų Sąjungos šalys išskyrus Gruziją, o čia reikia parašyti buvusi Jugoslavijos teritorija, visos šešios Jugoslavijos Respublikos sudedamosios dalys. O čia skliausteliuose nurodyta tik tai Kosovas, o Serbija lyg ir iškrenta už borto. Serbija, Makedonija, Juodkalnija, Slovenija ir kitos buvusios Respublikos dabar nepriklausomos valstybės. Tai va tokių va detalių truputį yra, bet reikia taip gal pusiau pajokavant sakyti, kaip tik bus galimybė dar giliau kažką tai pastebėjus pastudijuoti ir pačiam žmogui ir geriau įsimins. Sužinos.
Būtent, tą patį irgi norėjau sakyti, jog čia yra pirmasis pažinties galbūt laiptelis, kuris ir turi kviesti daugiau ieškoti informacijos, labiau gilintis ir atrasti ir patirti tą pažinimo džiaugsmą. Na, užsiminiau, jog Lietuvoje turime tų bendruomenių gal ne tiek daug, bet bijau, kad mes jų per daug irgi nepažįstame. Taigi norėčiau, kad jūs paminėtumėte pagrindinės religinės bendruomenės veikiančias Lietuvoje ir, na, bent po vieną kokį tai, sakykime, bruožą ar skirtumą.
Na, kadangi Lietuva yra krikščioniška šalis, tai gal taip pasikuklinsim ir pradėsim nuo nekrikščioniškų, bet Abraomo religijų čia Lietuvoje. Tai tradicinėmis yra pripažintos, taip, musulmonai sunitai, kiek žinau, ir nepasikeitė šitą situaciją, kadangi sunitai čia ir sudaro musulmonų bendruomenė, šitų arba nėra, arba gal jų visiškai yra nedaug, tai jie tokios atskiros bendruomenės ir neturi. Taigi musulmonai sunitai, judėjai arba žydai, žydų bendruomenė, ir mes matome, tiesa, musulmonų maldos namų tai mažiau, ir Vilniuje kol kas jų dar nėra, yra musulmonų centras, netoli senamiesčio, bet maldos namų dar nėra. O žydų sinagogą mes matome važiuodami per senamiestį Pylimo gatve. Dabar ji viena, anksčiau, mes žinome, buvo daug, jos puošė Vilnių ir ištisi kvartalai taip buvo apgyvendinti žydų ir čia buvo tokia, galima sakyti, na ypatinga turbūt ir pasaulinio masto tokia žydų subkultūra. Jeigu galima tai pavadinti, nesu kultūrologas, bet tokia iš tikrųjų subkultūra žydų bendruomenės ir tautos ir bendruomenės, taip. Ir dar viena mažiau žinoma pasaulyje, bet labai susijusi su Lietuva bendruomenė yra karaimai. Tai yra Krymo totoriai, kurie nuo Vytautų laikų gyvena Lietuvoje ir yra išlaikę savo kalbą, savo kultūrą, tikėjimą, tradicijas ir tai yra labai svarbu, žinant, jog ta bendruomenė yra labai maža. Jų tai nedaug yra išlikę, gal tikslaus skaičiaus nepasakysiu, bet nedaugiau nei 300 žmonių Lietuvoje. 300. Bet jie tiek yra susibūrę, tiek laikosi vienas kito, tiek brangina savo tradiciją ir tautinė kultūra, jog išliko jinai ir mes galim su ja susipažinti. Vat ir yra maldos namai Lietuvoje. Vienu metu aš žinojau, kad pasaulyje jų iš viso 3 yra maldos namai. Karaimų kinesės, 2 kinesės Lietuvoje ir 1 Kryme. Dabar situacija pasikeitė, jau galbūt jau Kryme ten ir daugiau yra, atsikūrė, atgaivinamos yra tos bendruomenės. Vat, bet Lietuva jinai yra labai nedidelė ir todėl iš tikrųjų džiugu ir pasigėrėjimo verti šitie žmonės, kurie neturėdami tam sąlygų, galima sakyti, tos bendruomenės prasme taip, kur iš tikrųjų gali atidarinėti mokyklas, burtis į kokias tai asociacijas ten, tiesą sakant, nėra kam burtis, bet jie išliko. Tai gerbtina yra. Va, ir mums visiems, kurie išvažiuojam į užsienį ir nedidelės tos bendruomenės ir kaip gerai, kad mes irgi ten išlaikytume savo tradiciją, savo kalbą, savo kultūrą, savo tikėjimą, kartais atrodo nėra visa jokių sąlygų, bet pažiūrėkime karaimus ir pasimokykime iš jų. Va čia yra vienas iš toks gražaus sugyvenimo ir galimybė va taip kažko tai vieni iš kitų pasimokyti. Na ir toliau jau krikščioniškos bendruomenės, tai žinoma, katalikiškoj šalyje, katalikų bažnyčia, katalikų bendruomenė, kuri pavaldi yra Romos popiežiui, Romos vyskupui. Ta bažnyčia, jau žinom, taip centralizuota yra ir dabar aš nedrįsiu nieko pasakoti, nes tie, kas klauso, daugiau gali pasakyti, papasakoti ir žino ir patiria tos bažnyčios gyvenimą, kadangi jai ir priklauso. Va, toliau antra pagal dydį religinė bendruomenė ir krikščioniška religinė bendruomenė Lietuva yra ortodoksai, dar vadinami stačiatikiais. Vat keturi nuošimčiai jų yra, mes pavaldus esam tradiciškai Maskvos patriarchatui, mes esam viena Lietuvoje vyskupija. Pamaldos vyksta dažniausiai bažnytinė slavų kalba, tik tai vienoje lietuviškai. Ir ortodoksų bendruomenė sudaro dažniausiai rusakalbiai, rusai, ukrainiečiai, baltarusiai čia gyvenantis, na ir kitos tradiciškai ortodoksiškos tautos, kurios gal nėra rusakalbės, bet jų čia ir nedaug Lietuvoje gyvena, tarkim, graikai, moldavai, gruzinai ir kitos. Net esu sutikęs, aišku, gal ir daugiau yra, bet pažįstu ir tokį gana mažai žinomą ortodoksų bendruomenę ir tautą, kurios trečdalį sudaro krikščionys ortodoksai, tai yra albanai. Ir toks yra pas mus vienas iš parapiečių. Toliau protestantiškos bendruomenės, tai yra tradiciniai tokie pirmieji turbūt protestantai, tai liuteronai, irgi nedidelė bendruomenė Lietuvoje, bet labai graži, labai organizuota ir palikusi taip pat didelį pėdsaką Lietuvos kultūrinėme, politinėme gyvenime. Kaip ir kitos, žinoma, bet jos ypatingai noriu paminėti, kadangi jeigu jau tradiciškai priskirta ta tradicinė bendruomenė, tai jinai jau yra, žinoma, palikus kažkokį tai didesnį ar mažesnį, bet žymų pėdsaką Lietuvoje, jos kultūroje, jos gyvenime. Toliau iš protestantų yra reformatai. Irgi ir maldos namai, ir Vilniuje yra po vienus tiesa, bet vis tiek jie yra. Ir puošia Vilnių. Sentikių bendruomenė. Lietuvoje turi daugiau, virš 50, o Vilniuje vienus maldos namus Naujininkuose. Čia kaip tik paminėti šitoje knygoje keletą sentikių, jie vienu vardu, viename kaip paragrafe, bet paskui ten skirstumi yra be popiai, popiai čia nuo žodžio popas, nelabai dabar vartotinas, bet nu va dar taip išlikęs kai kur toks archajiškas ir dabar jau neigimos prasmės įgyja žodis. Va tai Lietuvoje nesentikiai neturi hierarchijos. Ir tiesa, šioje knygoje irgi nėra paminėta apie tai, yra paminėta apie tuos sentikius, kurie turi hierarchiją. Vienaip ar kitaip jie ją yra atgaivinę, bet Lietuvoje tokių bendruomenių nėra. Jie neturi hierarchijos, neturi kunigų ta prasme, kunigų kokią supranta tą tarnystę, kunigystę katalikų ir ortodoksų bažnyčios. Taigi čia tokia ypatinga bendruomenė yra kartu su Latvija, bet labai stipri ir jis skiriasi, tarkim, tuo, kaip toje knygoje parašyta, mažai kuo skiriasi nuo stačiatikių, sentikių bendruomenės. Iš tikrųjų mažai kuo, jeigu žiūrint taip išoriškai, bet yra vienas labai labai svarbus skirtumas, kuris apsprendžia daug ką. Iš to galima labai labai daug išvadų daryti sau ir kitiems, kadangi sentikiai neturi liturgijos, neturi šventų mišių, eucharistijos nešvenčia, nepriima komunijos. Va tai labai išskiria iš kitų krikščioniškų bendruomenių, tarkim, mes, jeigu kalbėti apie skirtumus ir tokius bendrumus, kažkokius panašumus, tai mes ortodoksai su katalikais yra daug, daug, daug artimesni negu su sentikiais, nežiūrinti tai, kad kultūriškai pagal bažnyčios tradicijas mes esam mažai kuo skiriamės ir esam beveik vienuoti, bet va, ta eucharistijos prasme, kuri krikščionybėje turi negalima, neįmanoma jos perverinti, tai viso mūsų dvasinio gyvenimo centras. Tai va, ten nėra eucharistijos, tai va, tokia Lietuvoje irgi bendruomenė yra. Ir dar viena krikščioniška ir jau žinoma visiems bendruomenė yra graikų katalikų bendruomenė. Čia irgi jinai yra minima. Graikų apeigų katalikai dar turėtume sakyti, arba sutrumpintai unitai, tai Lietuvoje jie yra likę nuo Brastos unijos laikų 1596 metų ir yra vienuolynas švenčiausiosios trejybės Vilniaus senamiestyje. prie aušros vartų. Bet pasaulyje yra ir kitų pripažinusių popiežiaus jurisdikciją priklausančių katalikų bažnyčiai, bet pasilikusių kitokias apeigas. Dažniausiai tai yra sirų ar Bizantijos, ar koptų Egipto krikščionių apeigos tradicijos katalikų. Jie yra katalikai savo tikėjimu, bet turi kitas apeigas, ne lotynų, ne Romos mišiolą vartoja savo liturginėme gyvenime. Taigi turim ir tokią bendruomenę irgi yra. Tegu negausi, bet Lietuvoje seniai nuo 16 amžiaus pabaigos gyvenanti. Na ir toliau jau daug visokių kitokių bendruomenių, kurių visų turbūt aš neišvardinsiu, bet turėčiau paminėti, kadangi mes su jais bendraujam labai gražiai Biblijos draugijoje, kuri yra tokia ekumeninė organizacija arba net ir tokia vieta, susibūrimo vieta, kur mes ir apie šventąjį raštą kalbam, bet kartu dar ir tokių visokių kitokių reikalų turim, nes yra labai geras ovalus stalas, kur mes susirinkę galim aptarti ir džiaugsmus, ir problemas, tai yra juk ir tokia vėl tradiciškai visiems jau žinomi ir baptistų bendruomenė, ir sekmininkų bendruomenė, ir daug dar kitokių, ir neseniai, tarkim, susikūrusi, palyginti neseniai nepriklausomų Lietuvoje tikėjimo žodžio bendruomenė, ir, o pasaulyje yra, nu, turbūt, keli tūkstančiai tokių bendruomenių, ne visos jos atstovaujamos Lietuvoje.
Taip, vien krikščioniškų, Josefas Longdonas mūsų įspėja, krikščioniškų vien bendruomenių pasaulyje suskaičiuojama per 20 tūkstančių netgi, o tokių jau pagrindinių šakų turėtų būti apie 60. Tai iš tikrųjų visą ko išvardinti mes tikrai nesiimsime, pats autorius savo knygoje taip pat visų nesijima įvardinti ir apibūdinti, kad ir trumpai, kad ir pastraipą ar keletą puslapių skirdamas, vis tiek turi įdėmiau pažvelgti į tas skirtingas religinės bendruomenės. Na, bet mūsų laikui visiškai besibaigiant, mūsų laidai artėjant nenumaldamai link pabaigos, noriu klausti, sugrįžti kaip ir į pradžią ir paklausti, tai vis tik tai, ar visos bendruomenės, ar visi Abraomo vaikai turi tą norą sugrįžti, turi tą norą susitikti tame giminės baliuje, ar tas ekumeninės mintys, argi net galbūt tradicijos yra puoselėjamos ir labai skirtingose religinėse bendruomenėse, ar vis tik tai daugiau mūsų krikščionių požiūris?
Na, turbūt turėtume skirti tą bendravimą ir siekį bendrystėj, skirti į kelias dalis, nes vienas dialogas ir vienoks dialogas gali būti su nekrikščioniškomis religijomis, islamu, judaizmu, jis vyksta, jis gana aktyvus, yra, kiek žinau, tarkim, iš ortodoksų pusės, tai labai ne tik, bet ypatingai noriu pažymėti, jog su Irano musulmonais yra labai labai gero tokio įdirbio jau pasiekta, kur, na, ten galima ką jau šiandien dienai daryti, daugiau tokie socialiniai projektai bendri ir liudijimas tikėjimo, jau nežiūrint į tai tik Kristų ar ne, bet tikėjimo kaip reiškinio pasaulyje, na, liudijimą, kad tikintis žmogus turi savo vietą visuomenėje, toj sekuliarioj dabar visuomeniai, taigi didelis, daug stipresnis balsas, didelė pagalba iš musulmonų ar judėjų bendruomenių mums, ir manau, kad mūsų balsas prisideda ir jiems, nors jiems dar nėra tiek aktualu savo pasaulyje, savo tikėjimo šalyse liudyti apie tikėjimą, kadangi ten tokių problemų dar nekyla, čia daugiau jau Europos ir Amerikos žemynų krikščioniško pasaulio. Deja, problema yra tikėjimo klausimas. Ar turi tikinti žmogus teisę pasakyti savo žodį apie savo tikėjimą? Ar jis turi nutilti? Tai vat musulmonai šiuo atveju ir žydai mums padeda labiau negu mes jiems. Tai čia viena tokia kryptis yra. Na ir kita kryptis jau tarp krikščionių, tarp įvairių, labai skirtingų ir labai panašių bendruomenių visokių yra. Taip? Tai jau čia, sakysim, kada mus vienyje Kristus, tikėjimas į Kristų, kaip mūsų išganytoje, kaip tikrą Dievą ir tikrą žmogų, tai jau čia taip pasakysiu, jeigu kažkas neturi noro išgirsti Jėzaus žodžius, tai būna visi viena, taip? Jeigu nepergyvena dėl krikščionių susiskaldimo, kaip bebūtų faktas, šiai dienai yra toks, labai susiskaldę esam. Ir jeigu dėl to mums neskauda širdį, tai jau čia taip pasakysiu, mūsų problema yra. Arba to žmogaus problema, jeigu jam neskauda, jeigu jis mano, kad taip ir turi likti. Gaila tada. O iš tikrųjų krikščioniškos bendruomenės ir ortodoksų bažnyčia, kaip visuma ir kiekviena autokefalinė bažnyčia, kaip jo administraciniai regionai, iš tikrųjų siekia ir viską daro, kas įmanoma, ką galima padaryti šiai dienai, krikščionių vienybę priartinti ir Lietuvoje, jau vėl žiūrint į tą knygą ir tiek, kiek mes čia esam įdirbę kažką tai ir gyvenam kartu, tai reikia tik tai pasidžiaugti, kad tie žiedeliai, tegu dar nedideli, palyginus kokie gal turėtų būti, ar mes norėtume, kad būtų, bet jie žydi, jie yra ir sugyvenam gražiai ir turim labai labai daug bendrų idėjų, planų, kurie tegu tai yra ne, kol kas ne tikėjimo ir eucharistinis bendravimas, bet kitoks dar sugyvenimas bendravimas visi labai labai mūsų artina ir duoda galimybę pažinti ne tik iš knygos, kuri yra labai vertinga ir labai reikalinga mums šitą knygą Abraomo vaikai, bet kartu dar ir gyvenime mes stengiamės vieni kitus pažinti. Taip turi būti ir mes turime kuo toliau, tuo daugiau to siekti. O ten Dievas te padeda mums.
Na ir čia puikiausia proga padėkoti ir Marijos radijui, kuris priima ir ne tik katalikus į savo eterį, o taip pat ir leidyklai, katalikų pasaulio leidiniai, kuri leidžia ne tik taip pat katalikų autorių knygas ir ne tik apie katalikus. Taigi, kaip ir ši Jozefo Longtono knyga Abraomo vaikai, žydų, krikščionių ir musulmonų bendruomenių apžvalga. Ją iš prancūzų kalbos priminsiu išvertė Eduardas Klimenka. O šiandien mūsų studijoje svečiavosi ortodoksų Lietuvoje stačiatikiais vadinamų kunigas Vilniaus šventos kankinės Paraskevės cerkvės klebonas Vitalijus Mockus. Laidą vedžiau aš, Julius Žėkas, na, o prie pulto dirbo Diana Neimantinė.
Girdėjote laidą Knygų lentynoje.